Sebagai orang Indonesia, apa yang kamu pikirkan ketika melihat seorang remaja yang berusia belasan tahun, misalnya 15, 16, 17, apa yang kamu pikirkan ketika melihat mereka gitu? Sebelum akhirnya mungkin kamu tahu ada di belahan dunia yang lain ada seseorang bernama Greta Thunberg, di mana ia baru saja melakukan pelayaran dari Eropa ke Amerika, ke New York, dan kapalnya itu tanpa mesin karena digerakkan pakai layar gitu, jadi kapal layar gitu. Mengapa dia melakukan itu? Karena menurut dia pesawat itu memiliki emisi yang tinggi dan itu berpengaruh terhadap pemanasan global gitu. Kita akan bahas ini di episode kali ini. Nah, di tengah kekacauan di dunia maya gitu. Tapi saya senang dengan era ini, itu yang harus informasi ini kita gampang mendapatkannya gitu dari internet gitu. Atau kalau saya sih lebih banyak di ini ya, di Twitter. Dan yang paling saya suka, saya bisa melihat kayak peristiwa di negara lain gitu, kayak di Amerika atau di Eropa gitu. Dan saya sangat senang ketika kemarin saya melihat di Kongresnya Amerika, di DPR-nya Amerika itu sedang ada kayak dengar pendapat gitu dari aktivis lingkungan yang masih rata-rata remaja gitu, dan dia juga mereka juga mendatangkan aktivis di luar Amerika yang ya kita semua udah tahu namanya Greta Thunberg, dan dia dan teman-temannya yang lain tuh kayak ngasih testify gitu. Kayak kayak keterangan, kayak saksi tentang perubahan iklim gitu. Yang membuat saya bikin jealous mungkin ya. Karena mereka yang masih remaja ini bisa duduk setara berbicara dengan representatif, dengan anggota kongresnya itu membahas tentang perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya gitu. Dan mereka menghadirkan sosok yang sangat penting di situ, yakni si Greta Thunberg itu, di mana dia datang ke Amerika dari Swedia ya, dari Eropa gitu, dia naik ini kapal layar gitu, karena dia nggak mau naik pesawat, jadi dia pakai kapal yang di situ juga karbon netral gitu, jadi menggunakan bahan bakar yang apa namanya, emisinya itu netral gitu, nggak ada emisinya gitu, karena semuanya alat-alatnya semuanya dan digerakkan dengan apa layar juga kan, jadi karbon netral gitu. Dia memang melakukan itu, dia tidak mau naik pesawat karena memang itu dianggap emisinya tinggi dan berpengaruh kepada perubahan iklim ya, pemanasan global. Selain itu dia juga vegan, jadi tidak makan dari ini ya, dari binatang, karena dianggap apa peternakan juga menyebabkan apa namanya pemanasan global gitu, berpengaruh itu. Nah, saya nggak tahu harus mulai dari mana gitu, karena saya sangat kagum dengan sosok yang satu ini, si Greta Thunberg ini. Dia bisa sebegitunya, sangat rebel ya menurut saya gitu. Karena sangat susah untuk orang yang sangat dibutuhkan untuk apa aktivisme gitu, yang harus berkampanye di mana-mana, tapi dia nggak menggunakan pesawat gitu, dan dia sudah kayak membatalkan beberapa agenda yang apa dia harus naik pesawat gitu, kayak bahkan untuk agendanya PBB ya, dia membatalkan karena harus naik pesawat gitu. Nah, kenapa dia sampai serebel itu gitu? Ya singkat cerita, dia pada masa kecil ya di Eropa ya, di Swedia itu dia ikut terdampak gelombang panas gitu. Dan di Eropa yang negara yang kawasan subtropis gitu, Swedia juga termasuk di dalamnya, ketika mendapatkan panas yang sampai 30 derajat Celcius gitu, itu udah sangat sangat apa kepanasan, sangat sangat terdampak gitu. Meskipun di negara tropis kayak Indonesia juga belakangan juga sangat terasa perbedaan panasnya gitu. Cuman maksud saya di subtropis itu lebih kerasa. Dan kebetulan dia itu memiliki masalah di apa penyakit mental itu, namanya Asperger syndrome kalau nggak salah. Jadi dia kayak ada masalah dengan interaksi sosial dan komunikasi nonverbal gitu. Ya intinya dia punya masalah mental, kemudian terdampak gelombang panas di Eropa itu cukup membuatnya depresi gitu, sampai dia tidak masuk sekolah gitu, dan dia bertanya ke orang tuanya, ini apa sih yang terjadi, kenapa bisa sangat panas gitu, dan orang tuanya menjelaskan bahwa ini adalah perubahan iklim gitu. Terus dia sangat apa kayak tertekan gitu loh, kenapa bisa separah ini dampaknya, tapi tidak ada langkah yang serius gitu. Dan dia tuh memaksa orang tuanya, yang ibunya kan penyanyi opera gitu, untuk berhenti menyanyi karena harus naik pesawat gitu. Jadi ketika dia merasakan dampaknya itu, dia memaksa kayak keluarganya untuk kita vegan, terus kita nggak naik pesawat gitu. Nah, untungnya orang tuanya sangat mendukung, dan ibunya itu benar-benar berhenti apa menjadi penyanyi opera karena dia mendukung anaknya gitu. Nah, setelah itu dia kayak melakukan aksi sendiri gitu. Kebetulan pada saat itu kayaknya tahun kemarin kalau nggak salah 2018 itu Swedia lagi general election gitu, terus mungkin dia mengambil momentum itu untuk melakukan aksi. Dia kayak ke parlemennya gitu, bawa spanduk yang sampai sekarang dia masih bawa di bahasa Swedia itu. Saya kurang tahu cara bacanya ya. Kayak ya intinya school climate strike movement gitu. Jadi bannernya ini sering dia bawa sih. Dia melakukan itu di depan parlemen dan awalnya dia sendirian di situ gitu. Sampai akhirnya ada fotografer profesional memotret aksinya, kemudian diunggah di medsosnya, kemudian itu menjadi perhatian publik gitu. Untuk remaja 15 tahun kemarin, dia udah punya gagasan untuk menekan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon gitu loh. Padahal Swedia itu termasuk negara kalau nggak salah ya 10 besar yang paling bersih gitu, tapi dia tetap kayak kamu kita harus ini menurunkan lagi gitu sesuai di apa KTT yang di Paris itu, KTT perubahan iklim gitu. Nah setelah diekspos sama beberapa orang di media sosial termasuk dia sendiri gitu, akhirnya menjadi perhatian banyak orang dan diikuti oleh banyak orang gitu. Dan pesannya itu cukup apa ya, sederhana tapi cukup membuka mata dunia gitu, bahwa kenapa anak-anak melakukan apa namanya climate strike ya, karena orang tua nggak bisa melakukan, orang tua nggak punya solusi dan mereka penyebab dari semua masalah ini gitu. Terus pesan yang sangat singkat ini kemudian menjadi apa ya, perhatian banyak orang gitu, yang kemudian menjadi viral dan akhirnya dia keliling Eropa, ke Inggris juga dia apa membawa pesan itu gitu, bahwa orang tua telah merusak, telah mengambil masa depan kita gitu. Terus ya ini kita harus melakukan sesuatu. Kemudian setelah itu dia hanya melakukan kegiatannya kayak di hari Jumat aja gitu. Jadi tiap hari Jumat dia nggak sekolah untuk melakukan aksi itu, yang kemudian ini menjadi gerakan Fridays for Future gitu. Jadi gerakan hari Jumat untuk masa depan gitu. Termasuk di Indonesia ada beberapa kota juga yang ikut gerakan ini gitu. Nah dia itu sebenarnya terinspirasi dari banyak peristiwa ya. Kayak di apa, dia pernah melihat mass shootingnya di Amerika gitu. Penembakan yang brutal dan menyasar di sekolah kan biasanya itu. Kemudian dia jadi berpikir, kenapa sih orang dewasa itu kayak melakukan hal-hal yang melukai itu, kayak ya tindakan kayak penembakan massal yang brutal itu kan dilakukan orang dewasa. Kemudian pemanasan global juga apa, negara dan korporasi yang menyebabkan itu kan juga dikelola oleh orang dewasa gitu. Jadi dia mengajak teman-temannya sekolah itu tiap hari Jumat dia melakukan aksi untuk Fridays for Future gitu. Dan sampai sekarang dan kemarin saya juga melihat apa gerakan ini diikuti oleh banyak sekali orang gitu, ratusan ribu orang di tiap kota, di banyak negara itu, di Amerika, di Australia, di Eropa, ya semuanya mengikuti itu. Sampai ada meme yang di Twitter itu, dia ada dua foto itu, yang pertama waktu dia pertama kali melakukan aksi yang sendirian itu, kemudian yang kemarin hari Jumat kemarin diikuti oleh ratusan ribu orang gitu di seluruh dunia gitu. Itu sangat mind blowing lah. remaja 16 tahun yang bisa melakukan gerakan besar untuk perubahan apa ya, perubahan iklim gitu, untuk melakukan apa namanya, menekan pemerintah dan korporasi untuk melakukan sesuatu untuk perubahan iklim gitu. Ya oleh karena itu, karena yang tadi apa namanya, dia pertama kalinya melakukan di depan parlemen Swedia, kemudian mengajak teman-teman sekolahnya gitu, dan efek dari media sosial gitu, akhirnya gerakan ini menjadi sangat besar dan diikuti oleh banyak orang gitu. Menurut saya, kenapa bisa jadi besar, karena terutama di negara-negara barat ya, itu karena memang ilmu pengetahuan sangat sangat apa, berkembang dan sangat bisa dipahami oleh anak-anak, termasuk tentang perubahan iklim gitu, tentang kerusakan lingkungan itu anak-anak sudah paham. Cuman kemarin sebelum ada gerakan gerakannya si Greta Thunberg itu, memang belum belum sebesar ini, tapi anak-anak itu sudah tahu tentang tentang perubahan iklim ini. Jadinya untuk mengajak mereka itu sangat gampang. Dan Greta Thunberg di Kongresnya Amerika kemarin, dia juga bilang para politisi ini harus mengikuti ilmu pengetahuan gitu loh. Jangan apa, jangan mengikuti arah politiknya gitu, yang mana itu mengabaikan perubahan iklim gitu. Tapi ilmu pengetahuan yang memang bisa membuktikan perubahan iklim itu nyata, itu apa namanya ya, memang itu fakta gitu. Makanya dia bilang ikutilah ilmu pengetahuan, ikutilah saintis, ikutilah sains gitu. Dan itu menjadi apa, sangat bisa dipahami oleh anak-anak ketika mereka mengikuti gerakan ini gitu. Sehingga apa, bisa menjadi besar dan muncul banyak tokoh remaja, anak-anak yang kemudian juga tergerak oleh si Greta Thunberg itu. Yang menarik adalah ketika kemarin di ini ya, di Kongresnya Amerika, di DPR-nya Amerika itu, ada satu representatif, ada satu anggota Kongres yang menghajar si Greta ini dengan isu politik. Dia tanya kayak kurang lebih gini, kayak apakah kamu tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim itu nggak semudah itu gitu loh, karena melibatkan korporasi besar yang sudah berinvestasi dengan uangnya yang sangat banyak, dan itu juga berafiliasi dengan negara gitu loh. Ya kayak perusahaan apa yang mengeksplorasi bahan bakar fosil gitu ya, yang itu kemudian menjadi bahan bakar banyak pabrik itu. Nah, itu kan selain memang melibatkan apa namanya, perusahaan besar, juga negara juga mendapat keuntungan dari situ gitu. Terus dia jawabannya simpel sih. Iya, gimana ya kemarin? Ya saya nggak memikirkan itu. Fokus saya adalah mengingatkan dan mengajak semua orang untuk mengurangi dampak dari aktivitas apa tadi, pabrik, kemudian korporasi, dan bahkan negara sendiri yang menghasilkan emisi yang sangat besar gitu. Sesuai dengan KTT yang di Paris gitu, dia kayak nggak peduli dengan apa namanya, wacana politik dan yang lainnya di luar aksi tentang penurunan emisi itu sendiri gitu ya. Iya, karena mungkin apa ya, mungkin dia malah bisa fokus dengan gagasannya menurunkan emisi karbon di banyak negara gitu, tanpa harus memikirkan tentang masalah politik gitu. Dia nggak peduli tentang yang lain gitu, dan dia hanya bisa fokus di apa namanya perubahan iklim gitu. Nah, bagaimana kemudian di Indonesia, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Ya, kita lihat nanti. Sebenarnya masih banyak informasi tentang si Greta Thunberg ini. Saking banyaknya ya, mungkin nggak bisa dibahas semuanya di sini gitu. Saya harus kembali ke Indonesia gitu, dan apa namanya? Apakah kita bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh si Greta Thunberg ini gitu? Karena menurut saya Indonesia ini satu negara yang sangat parah kondisi lingkungannya gitu, yang punya kekayaan alam dan biodiversitas yang sangat banyak, tapi kerusakannya juga sangat parah gitu. Ya, sekarang kita semua udah tahu lah kebakaran hutan gitu, yang sangat parah ini, yang ya Asia Tenggara terdampak gitu, nggak cuman Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan katanya sampai ke Thailand gitu. Berarti kan udah Asia Tenggara kalau seperti itu gitu. Di luar masalah itu ya, lihat kondisi lautnya misalnya, ya seburuk itu gitu. Apa ya, ya intinya semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, hampir semua ya, tentang pembangunan ini tidak memikirkan dampak lingkungan gitu. Walaupun sebenarnya pembangunan juga menyaratkan harus dilengkapi dengan AMDAL gitu, tapi pada kenyataannya ya apa namanya, rusak gitu. Nah, kita coba lihat aja misalnya di kebakaran hutan ini ya. Ya, lahan yang sekarang terbakar ini, coba kita lihat besok akan jadi apa gitu. Kalau itu jadi lahan sawit ya, berarti dugaan semua orang, hampir semua orang mungkin benar bahwa memang ada oligarki yang punya kebun sawit untuk dan dia berafiliasi dengan pemerintah gitu, yang memang membakar hutan dan menanami sawit gitu. Dan terbukti pemerintah juga punya kampanye sawit baik gitu. Padahal sama Uni Eropa dan banyak negara, sawit udah mulai dilarang di negaranya karena nggak ramah lingkungan gitu. Nah, nanti kita lihat apakah lahan yang terbakar ini jadi apa gitu. Ya, tapi intinya banyak pembangunan gitu yang menyebabkan kerusakan lingkungan gitu. Banyak konflik lah yang terjadi di Indonesia ini. Tentang apa, pembangunan yang kemudian dampaknya ke lingkungan, dan itu juga mempengaruhi apa, kualitas hidup dari warga di sekitar pembangunan gitu. Banyak contohnya lah. Tapi maksud saya begini, Greta Thunberg ini kan seorang remaja dan apa ya, anak-anak lah gitu. Saya jadi berpikir gitu, apakah ada gitu anak-anak yang punya pemikiran kayak Greta Thunberg di sini di Indonesia gitu. Ya walaupun gerakan climate strike sendiri udah ada di beberapa kota, di Jakarta, Jogja, Surabaya, dan lainnya. Udah ada, tapi kan nggak semasif seperti di negara maju yang bisa diikuti oleh ratusan ribu gitu. Yang itu banyak sekali dibanding di sini mungkin puluhan orang, nggak nyampe, mungkin ada belasan gitu. Ya karena mungkin ya menurut saya karena memang ya balik lagi ke yang tadi, ilmu pengetahuan belum sepenuhnya bisa di masukkan ke pendidikan di anak-anak gitu. Ya selain memang model pendidikan kita cenderung kompetitif gitu, nggak aplikatif, nggak menjawab tantangan zaman. Dan menurut saya walaupun bagus model kurikulum sekarang sekarang gitu, udah dimasukkan isu tentang lingkungan, tentang perubahan iklim juga di kurikulum 2013 kalau nggak salah, tapi itu masih sangat absurd gitu, masih dicampur dengan banyak pelajaran, jadi nggak fokus gitu. Saya pernah menjumpai karena saya mendampingi mengerjakan PR anak-anak gitu ya, saya pernah melihat ada materi kayak dia lagi ngomongin kerajaan gitu, terus tiba-tiba masuk ke pembahasan sains tentang pembiasan cahaya gitu. Ada kayak adegan rajanya atau siapa itu di kolam, kemudian masuk tentang pembiasan cahaya gitu. Ya itu bagus sih kalau banyak guru yang bisa menjelaskan secara komprehensif gitu. Tapi kalau nggak bisa ya kacau gitu. Dan menurut saya nggak fokus ya, masalah sejarah dengan sains ini saya kira harus dilakukan terpisah gitu, biar lebih fokus gitu. Di Jogja ini banyak anak yang stres gara-gara mengikuti kurikulum ini itu. Di Jogja yang kota yang cukup mendukung infrastruktur pendidikannya gitu ya. Apalagi di luar sana yang di pedalaman gitu. Maksud saya materi ini di kurikulum 2013 ini nggak bisa diajarkan oleh sembarang guru. Dia harus punya kemampuan yang lebih untuk menjelaskan secara komprehensif, secara elegan, dan anak-anak tidak terbebani gitu. Saya menjumpai nggak cuma 1-2 anak gitu, lebih dari itu gitu. Apalagi kita mau memasukkan tentang isu tentang perubahan iklim gitu. Ini sangat sulit gitu. Orang dewasa aja, orang tua aja tidak banyak yang tahu tentang itu gitu. Apalagi anak-anak gitu. Tapi mungkin ada sih, mungkin karena akses internet sekarang termasuk anak-anak muda gitu. Mungkin ada kecil, tapi ada lah yang tahu tentang Greta Thunberg ini, mungkin ada gitu. Walaupun sangat kecil gitu ini jumlahnya gitu. Jadi ya posisi kita ini sangat gawat sih. Di satu sisi kerusakan lingkungan udah semakin parah, tapi tidak ada satu generasi yang siap atau punya gerakan untuk melawan itu gitu, karena pendidikan kita nggak mencantumkan itu gitu, apalagi di lingkup yang lebih kecil kayak di keluarga gitu misalnya. Pembahasan tentang isu lingkungan sangat sulit dilakukan gitu. Contoh yang sangat simpel aja misalnya tentang ya kamu mungkin sering menemui juga kayak membuang sampah. Ini tuh udah menurut saya udah kayak di alam bawah sadar dari enggak cuma anak-anak, bahkan orang dewasa juga kayak ya udah buang aja sembarangan gitu. kayak udah di bawah sadar gitu. Menurut saya itu karena pengetahuan tentang plastik ya, misalnya sampah plastik yang sangat sulit terurai, kemudian dia kalau sampai ke laut bisa menyebabkan kerusakan di laut, bisa menjadi mikroplastik yang kemudian masuk ke garam gitu. Karena pengetahuan itu nggak ada gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak udah di alam bawah sadar gitu tiap orang gitu. Ya tantangan kita besar sih di situ itu. Tapi saya kira lambat laun si Greta Thunberg ini akan menjadi apa ya, akan dikenal lah termasuk di negara kita di Indonesia gitu. Cuman memang Indonesia selain masalah lingkungan sendiri, kondisi politiknya juga sedang kacau gitu. Sedang banyak hal yang masih harus dibenahi gitu. Jadi saya nggak tahu mau seperti apa gitu. Mungkin ini terdengar lebay atau apa gitu. Tapi menurut saya, ya mungkin saking kagumnya ya, si Greta Thunberg ini, apa, menurut saya dia nabi sih. Ya dia nabi sih. Dia kayak apa ya, walaupun itu mematahkan banyak anggapan ya, terutama patriarkis ya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki, kemudian harus orang dewasa dan lain sebagainya. Dia kayak mematahkan itu, dia seorang perempuan dan masih remaja gitu, tapi pemikirannya sudah jauh di atas semua orang gitu, dan dia sudah melakukan sesuatu gitu, dan dia diikuti oleh banyak orang gitu. Ya itu makanya saya sebut dia itu nabi gitu, yang membawa pesan untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan lingkungan gitu. Ya kamu boleh setuju apa enggak, tapi menurut saya dia udah kayak nabi gitu. Dia muncul di satu tempat yang sebenarnya tempatnya di Swedia kan masuk 10 besar paling bersih, tapi dia mau kayak, dan dia bilang ya kenapa enggak mengkampanyekan ini ke negara-negara yang masih susah untuk melawan perubahan iklim gitu, termasuk di Amerika gitu. Makanya dia keliling kayak menyampaikan pesan gitu. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain, membawa pesan tentang kerusakan lingkungan, tentang perubahan iklim gitu. Dan dia udah kayak punya ajaran sendiri, kayak dengarkan ilmu pengetahuan gitu. Kemudian apa ya, masa depan kita udah dicuri gitu oleh orang dewasa, mari kita rebut gitu. Ya banyak sih. Jadi dia menurut saya udah kayak nabi gitu. Tapi menurut saya apa yang bisa kita lakukan gitu, ya saya memakai juga pendapat dia tentang itu, dengarkan ilmu pengetahuan gitu. Saya sangat setuju itu, karena menurut saya pengetahuan itu kan bisa menjawab keraguan atau penasaran kita akan sesuatu gitu. Bahkan asal-usul kehidupan juga bisa dicari lewat ilmu pengetahuan gitu. Nah, perubahan iklim juga demikian, bahwa itu bisa dijawab dengan riset, dengan apa namanya, teori-teori terdahulu yang kemudian dikomparasi dengan sekarang, dilakukan penelitian, kemudian dibuktikan gitu. Jadi ada buktinya, ilmu pengetahuan itu bisa membuktikan bahwa perubahan iklim memang nyata gitu. Nah, ya apa yang bisa kita lakukan, ya kita sebagai orang dewasa mungkin ya bisa memperbanyak pengetahuan tentang perubahan iklim, kemudian mengemas itu menjadi sesuatu yang familiar kepada anak-anak, dan melakukan hal-hal kecil yang nyata. Ya apa ya, ya hal kecil yang buang sampah, mengurangi sampah yang sulit di apa namanya, yang sulit teruraikan, sampah plastik, sampah lainnya gitu, menanam banyak pohon gitu. Meskipun saya dulu juga kurang setuju ya bahwa masalah lingkungan ini harus dimulai dari hal kecil, karena menurut saya dulu ya harus dimulai dari yang besar, karena yang memulai kan yang besar, korporasi, negara, dan lain sebagainya, sesuatu yang besar gitu ya. Ya, tapi kita sebagai orang biasa ya bisa melakukan hal yang kecil gitu. Oh, dan satu lagi, mungkin memperbanyak apa ya, pembicaraan, entah itu di lingkungan sendiri atau di media sosial gitu, dengan memperbanyak pembahasan tentang perubahan iklim, dan mungkin bisa juga menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh si Greta Thunberg ini gitu. Mungkin itu saja ya untuk episode kali ini. Saya akhiri dengan tagline-nya dia nih, "It's time to rebel."